Այսպես խանը մինչև իր դիվանխանեն կամ դատարանը հասնելը, ճանապարհին ոտքի վրա մի քանի գանգատներ լսեց, մի քանի վճիռներ տվեց, բոլորը մի խոսքով, բոլորին ժոպեական ուշադրություն դարձնել են հետո. Դրսում, բաց օդի մեջ, ավելի հեշտ էր դատախազներին իրենց բողոքները նրա ականջին հասցնել. Բայց երբ նա մտնում էր իր դիվանխանեն, այն ժամանակ բոլորովին անմատչելի էր դառնում. Գանգատավորը պետք էր ֆարաշ բաշուն դիմեր, մունշի բաշուն դիմեր, և ով է իմանում, հարյուրավոր շունու գայլի պետք է դիմեր, մինչև նրան թույլ կտային մերձենալ խանին և իր գանգատը հայտնել. Բայց մինչև այդ թույլտվությունը ստանալը, նա ստիպված էր ամենին փեշքեշներ տալ. Խանը արդեն մոտեցել էր դիվանխանեին. Ամբոխը ամեն կողմից հետ էր քաշվում և մինչև գետին գլուխ էր տալիս. Վարաշտերը իրենց ձեռքի վարոցներով գանակոծում էին հանդիպողին, ով որ փոքր ինչ ուշ էր շարժվում և ճանապարհ չէր բացանում. «Բրո, բրո, հեռացիր, հեռացիր», գոչում էին շատրները. Երկյուղը և սարսափը, տենդային ցնցումների նման, անցնում էին ամբողջ ամբոխի մեջ. Մի մեռելային լռություն տիրել էր այդ ահագին բազմության վրա. Միայն լսելի էին լինում ֆարաշների և շաթրների զգուշացուցիչ ձայները. Հանկարծ հեռվից մի աղաղակ բարձրացավ, և ամբողի ուշադրությունը դարձավ դեպի այն կողմը. «Այրվեցան, այրվեցան, հայերը այրվեցան», լսելի եղան խուլ ձայներ. Կարծես մի ահագին հրդեհ բոցավարվում էր խանի դիվանխանից փոքր ինչ հեռու. Թանձր ծուխը, խառն հրեղեն ալիքների հետ բարձրանում էին դեպի երկինքը.
«Այդ ի՞նչ այրվում»,
հարցրեց խանը, կանգնելով դիվանխանեի առջև.
«Հայեր են», պատասխանեց վարաշբաշիր այնպիսի մի սովորական եղանակով, կարծես թե այրվող նյութը փայտ, խոտ կամ հարդ լիներ. Վարաշները հրամայեցին ամբոխին ետ քաշվել, որ խանը տեսնե այդ տարօրինակ տեսարանը. Բոցերի և թանձր ծխի միջից երևում էին մի քանի մարդիկ. Մայրը գրկել էր իր երեխան, ծերունի հայրը ընկած էր որդու բազուկների վրա. Մի քանիսը, անշարժ կանգնած, ձեռքները դեպի երկինք բարձրացրած, գոչում էին «Գթություն, գթություն»։ Մի քանիս ընկած էին գետնի վրա, ձայն չէին հանում. Տեսարանը սոսկալի էր. Այրվում էին կենդանի մարդիկ, այրվում էին ամբողջ մարմնով, յուղի մեջ թաթախված պատրույգների նման. Ոչ ոք չէր մոտենում այդ տարօրինակ հրդեհը շիջուցանելու համար. Նա պիղծ էր, նա կարող էր ուղափար մահմեդականին պղծել. Բոցերը փոքր առ փոքր լափում էին նրանց, և կանգնածները գլորվում էին ցած. Մի մարմին ընկնում էր ուրիշ մարմնի վրա և ձևացնում էր դիակների մի կույտ. Մի մարդկային խարույկ, որ ավելի հեշտ կարող էր վառվել. Բոցերի միջից դեռ լսելի էին լինում խուլ հառաչանքներ, շարժվում էին ձեռքեր, որ բարձրանում էին դեպի սառնասիրտ երկինքը. Մեղմ քամին տարածում էր ճենճերային խանձահոտությունը դեպի ամեն կողմ. Դա մի կատարյալ մարդազոհ էր, որ նվիրվում է աստվածներից ամենաանգութին. Այրվում էին կանայք, երեխաներ, այրվում էին ալևորներ և առույգ տղամարդիկ. Այդ սարսափելի ողջակեզը կարող էր ամեն մարդու վրա սոսկալի տպավորություն գործել. Բայց խանի մեջ նա բարձրացրեց ծիծաղ, մի տեսակ գազանային զվարճություն. Նա առանց ժպտելու չէր կարողանում նայել այդ սիրտ կտրատող տեսարանի վրա, որպես Ներոնը նայում էր Հռոմի հրդեհին. Նա զարմանում էր այդ թշվառների սատանայական հնարագիտության վրա, թե ինչ խորամանկ միջոց էին ընտրել դարձնելու իրենց վրա խանի բարձր ուշադրությունը. Նրանք գանգատավորներ էին. Մի քանի ամբողջ ամիսներ դեգերվում էին խանի չադրների մերձակայքում, բայց ոչ ոք թույլ չէր տալիս նրանց մոտենալ, իրենց գանգատը հայտնել խանին. Հուսահատությունը ստիպեց դիմել այսպիսի սոսկալի ձեռնարկության. Նրանք օծեցին իրենց մարմինը և հագուստը նավթով, նրանք անցկացրին իրենց պարանոցը նույնպես նավթի մեջ թաթախված հասիրներ և կրակ տվեցին. Այդ բոլորը խիստ ծաղրաշարժ էր թվում խանին. Մարմինները դեռ ծխում էին. Թանձր ծուխը պատել, պաշարել էր նրանց. Երբեմն միայն բարակ լեզուների նման հայտնվում էին բոցերի գունած շառավիղներ, դողդողում էին, պտույտվում էին և իսկույն մարում էին ծխի թանձրության մեջ.
Նրանք թշվառ զոհերի վերջին բողոքը, վերջին մրմունջն էին արտահայտում. Հասարակության ուշադրություն այդ միջոցին դարձրած էր դեպի մի մանկահասակ պատանի, որ չկարողանալով դիմանալ կրակի զարհուրանքին, դուրս էր պրծել իր մոր գրկից և ընկած էր խարույկից հեռու։ Հանկարծ մի մարդ շուտ վրա հասավ, ջրով թրչած իր վերարկու շտապով ծածկեց նրա վրա, և այսպիսով հանցրեց նավթի բոցերով բռնկված նրա հագուստից կրակը։ Հետ քաշելով վերարկուն, նա սկսեց խնամքով մերկացնել մանուկին, որովհետև կիսավառ հագուստը դարձյալ այրում էր նրա մարմինը։ Մազերը և մինչև անգամ աչքերի թերթերունքը բոլորովին խանձված էին։ Պատանին ուշաթափության մեջ էր գտնվում, բայց կյանքի նշույլները իսպառ անհետացած չէին։ Երեսի կաշին այրված էր, իսկ մարմնի վրա երևում էին մի քանի մրկած տեղեր։
«Ի՞նչ պիտի անես այդ լակոտին, Ահմեդ»,
հարցնում էին նրա շրջապատողները։
«Ես նրան կառողջացնեմ և ինձ որդի կշինեմ», պատասխանեց ծերունի ներքինապետը ծանրությամբ։
«Գավուրին»,
գոչեցին ամեն կողմից զզվանքով։
«Ես նրան մահմեդական կդարձնեմ»։
Թեև ծերունի Ահմեդը հավատքով ծածուկ քրիստոնյա էր, բայց այդ խոսքը ասաց նա իր շրջապատողների մոլեռանդությունը չգրգռելու համար։ Լսելով թշվառ գյուղացիների արկածքը, նա շտապեց, եթե կարելի կլիներ, բոլորին օգնություն հասցնել։ Բայց մինչև իր գալը ամեն ինչ վերջացած էր։ Նա կարողացավ ազատել այդ մանուկը միայն։ Բայց նրանից առաջ, երբ բոցերը ճարակում էին իրենց բոլոր դժոխային արհավիրքով, երբ զոհերը մրմնջում էին, երբ թանձր ծխի միջից լսելի էր լինում գթություն-գթություն հառաչանքը, նրանց մոտից անցան հայոց ժողովրդի երկու ներկայացուցիչները, Մելիք Ֆրանգյուլը և Մելիք Դավիթը։ Երկուսն էլ իսկույն հասկացան եղելությունը և այդ թշվառների հուսահատ անձնասպանության դրդիչ պատճառները։ Մելիք Դավիթի դեմքի վրա անցավ տխրության մի ամբ։ Նա ամբողջ մարմնով սոսկաց, սիրտը սկսեց դողդողալ և ոտքերը սկսեցին կարկամիլ։ Այդ խղճի և ցավակցության զգացմունքը չէր, որ այսպես շանթահարեց նրան։ Դա եղեռնագործի, դա չարագործի այն սոսկումն էր, որի գազանային խռովություն անցնելուց հետո հանկարծ տեստում է իր աչքի առջև անմեղ զոհերը և նոր է հասկանում հանցանքի մեծությունը։ Իրենց անձայրողները տաթևացիներ էին, Մելիք Դավիթի կառավարությանը հանձնված հարստահարյալներ էին։ Ուրացողը այն աստիճան կողոպտել էր նրանց, այն աստիճան ծանրաբեռնել էր զանազան տուրքերով, որ վերջին ժամանակներում անկարող էին վճարել։ Չարագործը նախ սկսեց ծախել տալ նրանց տնային կարասիքը, անասունները, իսկ երբ դրանք էլ սպառվեցան, սկսեց այնուհետև վաճառել նրանց զավակները մահմեդականներին։ Մի այսպիսի բարբարոսության անկարող էր համբերել աղքատ և ապրուստի ամեն միջոցներից զրկված գյուղացին։ Նա սովորած էր ինչքի և կայքի հարստահարության, բայց իր սիրելի զավակների մահմեդական դառնալուն չէր կարող համբերել։ Նա ավելի բարվոք կհամարեր, որ նրանք մեռնեին, ոչնչանային, քան թե կրոնափոխ լինեին։ Մելիք Դավիթի անգթությունները կատարյալ գազանության էին հասնում։ Նա տանջում էր հայերին ավելի, քան մի թուրք, մի պարսիկ կամ մի այլ մահմեդական։ Անճարացած ժողովուրդը կամենում էր դիմել խանին, հայտնել իր ցավերը և արդարություն պահանջել։ Ժողովուրդը հույս ուներ, որ բռնակալ խանի մեջ կգտնե ավելի գութ, ավելի մարդասիրություն, քան թե մի հայ դավաճանի մեջ, որ փառքի և պաշտոնի համար վաճառել էր մինչև անգամ իր կրոնքը։ Բայց խորամանկ Մելիքը այնպես փակել էր բոլոր մուտքերը նրանց առջև, որ ոչինչ հնար չէին գտնում իրենց բողոքը հասցնելու խանի ականջին։ Սկսյալ Ֆարաշ-Բաշիից մինչև վերջին ծառայողը կաշառված էին Մելիքից, որ այդ գյուղացիներին թույլ չտան խանին մոտենալ։ Մի երկրում, ուր ամեն դատ կատարվում էր բերանացի, կամայական կերպով, ուր դատավորը մատչելի չէր ամենին, ուր ամեն գործ քննվում էր լոկ խոսքերով միայն,
Այսպիսի հանգամանքներում դրանիկների բարեխոսությունը կամ նրանց չարախոսությունը իհարկե մեծ նշանակություն կարող էր ունենալ գանգատավորների վերաբերությամբ. Դրանիկները կարող էին դեպի ամեն կողմ ծռել դատավորի կամքը, որը միևնույն ժամանակ ժողովրդի տերն էր. Դրանիկները կարող էին գործն այնպես սարքել, որ իշխան ամենևին տեղեկություն չստանար, թե ինչ է կատարվում ժողովրդի մեջ. Չափազանց անկարգությունները կառավարության մեջ միշտ ծնեցտում են ծայրահեղ միջոցներ նրանց բառնալու համար. այն է, ոչնչացնել անիրավ իշխանությունը, արդարությունը վերականգնելու համար. Բայց դրա համար ժողովրդի մեջ բավական կյանք և բարոյական ուժ է հարկավոր. Այդ ժամանակներում ժողովուրդը այն աստիճան մեռած էր, որ սովորական իրերի կարգն էր անցել այն զրույցը, թե «Հասիր, կգցեմ բողազս, կգնամ խանի դռան ինձ կայրեմ»։ Դա հարստահարված գյուղացու վերջին հուսահատական խոսքն էր, երբ կամենում էր, որ իր ցավերի վրա ուշադրություն դարձնեին. Լուկրեցիան, խենջարը ցցելով իր կուրծքի մեջ, անձնասպան եղավ և իր մահվամբ բողոքեց անբարոյական հռոմի դեմ. Իսկ հայ գյուղացին, մահմեդական իշխանի դռանը իրեն այրելով, բողոքում էր տիրող բռնության դեմ.
«Այդ բանից վատ հոտ է գալիս»,
ասաց Մելիք Ֆրանգյուլը, դառնալով Մելիք Դավիթին, երբ նրանց աչքին ընկավ սոսկալի տեսարանը. Մելիք Դավիթը ոչինչ չպատասխանեց. նա մտածում էր այն բանի վրա, թե ինչ տպավորություն կունենա այդ անցքը խանի վրա. նա պատրաստում էր պատասխան նրա համար. իր մտքում հարյուրավոր պատճառներ էր հնարում, հարյուրավոր փաստեր էր ստեղծում իրեն արդարացնելու համար, երբ խանը բացատրություն կպահանջեր նրանից սարսափելի անցքի մասին. իսկ Մելիք Ֆրանգյուլին տանջում էր մի այլ միտք. նա երկյուղ ուներ, որ գյուղացիների ինքնասպանությունը գուցե կշարժեր խանի մարդասիրական զգացմունքը, և դրանով կդժվարանար իրենց դիտավորությունը, հայ գերիների վաճառումը կամ իսպար խափանելու կամ հետաձգելու մասին. այդ նպատակով նրանք դիմում էին խանին, որ արգելեն հայ գերիների վաճառումը, և Թորոս իշխանին ձեռնաթափ հետ դարձնեն, որ այսօր գալու էր գերիներին գնելու. իսկ այդ անիծված գյուղացիները վատ ժամանակ ընտրեցին իրենց այրելու. այսօր պետք էր խանի անգթությունը իր գազանային բորբոքման մեջ պահել, իսկ այդ անիծված գյուղացիները փոքրինչ մեղմացրին նրա բարբարոսությունը. ում սիրտը չի ցավի տեսնելով երեխաներին և կնիկներին կրակի բոցերի մեջ. այսպես էր մտածում Մելիք Ֆրանգյուլը, երբ նրանք հասան խանի վրանի մոտ. Խանը դեռ կանգնած էր իր վրանի առջև և նայում էր, թե որպես մի քանի հրյաներ երկաթե կարթերով շան գեշերի նման քարշ էին տալիս կիսախորով դիակները, տանում էին հեռու, ձգում էին մի փոսի մեջ և ծածկում էին հողով. մահմեդականները չէին մոտենում նրանց, պիղծ էին համարում. այս պատճառով պիղծ ծառայությունը հանձնել էին նույնպես պիղծ հրյաներին, որոնք գործով եկել էին խանի բանակը. տեսնելով երկու մելիքներին, որոնք հանդիսավոր կերպով իր մոտ էին գալիս, խանը մի առանձին հեգնական ժպիտով դարձավ նրանց ասելով.
«Տեսա՛ք ինչ արեցին այդ հիմար հայերը»։
Երկու մելիքները, մինչև գետին խոնարվելով, գլուխ տվեցին. խանի ժպիտը քաջալերեց նրանց, և Մելիք Դավիթը, օգուտ քաղելով նրա ուրախ տրամադրությունից, պատասխանեց.
«Հային ով է խելք տվել, եթե հայերը խելք ունենային, էլ ինչու էին հայ լինում»։
Ուրացողի շողոքորթությունը բավական դուր եկավ խանին, որը ձեռքը դնելով նրա ուսի վրա ասաց.
«Այդ իրավ է, Բաղրբեկ»։
Պարսիկները այսպես էին կոչում նրան.
«Եթե հայերը խելք ունենային, կհետևեին քո օրինակին, կընդունեին մեր սուրբ կրոնքը. և համ այս աշխարում, համ այն աշխարում վայելչություն կունենային»։ «Այսպես չէ, Մելիք Ֆրանգյուլ»,
հարցրեց նա վերջինից. Մելիք Ֆրանգյուլը դարձյալ գլուխ տվեց ասելով.
«Այո, խան, այդպես է, քո ոտքին մատաղ, այդպես է»։